Nu, zemgavības ministrs sniedz savu skaidrojumu ZZS vadībai, pārliecinot arī premjeru par to, ka viņš rīkojies korekti un ka nekāda pārkāpuma nav bijuši. Un arī līdz nedēļas nogalē notikušajā neformālajā Baltijas valstu premjeru sanāksmē, kas bija Krāslavā un Daugavpilī, Lietuvas premjeris Aigirs Butkevičs ir paudis savu viedokli premjeram, savu skatījumu, ka šobrīd Lietuvā notiek iekšējās priekšvēlēšanu cīņas un tādējādi arī tur dažādas metodas, kā parādīt vienu vai otru cilvēku nelabvēlīgai gaismā nav svešas.